Tekið er fyrir 12. dagskrármál, sveitarstjórnarlög, frumvarp 515. mál á þingskjali 707, önnur umræðu, framhald annarrar umræðu, atkvæðagreiðsla. Háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir tekur til máls um atkvæðagreiðsluna.
Forseti, við greiðum hér atkvæði frumvarp til laga breytingu á sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 frá umhverfis- og samgöngunefnd. Vonandi verður nokkuð samstaða um þetta mál, þetta lítur einfaldlega því að í stað dagsetningarnar 1. janúar 2013 í ákvæði til bráðabirgða 4 í lögunum, það kemur 30. júni 2013. Og þetta er samkvæmt mjög eindregnum ábendingum og óskum sveitarfélaga landsins og sambandi íslenskra sveitarfélaga sem þurfa meiri tíma til þess að bregðast við ákvæðum er varða samþjöttur stjórn sveitarfélaga.
Fyrst verða greið atkvæðum fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 49 samhljóða atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þá verða greið atkvæðum aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Önnur grein er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Fyrirsök frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Tekið er fyrir 13. dagskrármálið